Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο μου.
Πώς είδες τα των αγροτών και το γεγονός ότι ουσιαστικά η συνάντηση με την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή τους δεν θα γίνει?
Κοίταξε, νομίζω ότι θα περάσουμε από σήμερα σε μια πολιτική αντιπαράθεση στο θέμα. Σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, θα το δούμε αν το κάνει ο Πρωθυπουργός ή ο εκπρόσωπος πιο καθαρά, να καταγγείλει ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την άρνηση την τελευταία.
Φωτογραφίζουν το κουκουέ.
Το κουκουέ και θα δείξουν το κουκουέ. Αυτό είναι το ένα. Άρα θα περάσουν μια πολιτική αντιπαράθεση και βλέπω. Δεν βλέπω και πολλούς εκπροσώπους του κουκουέ στις τηλεοράσεις κλπ. Φαίνεται αποφεύγουν γιατί δεν θέλουν ενδεχομένως να δώσουν ένα στίγμα όπως η κυβέρνηση το εννοεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, μια άποψη αν μου επιτρέπεις, είναι ότι δεν καταλαβαίνω. Ο Πρωθυπουργός καλεί δύο επιτροπές, τα 20 άτομα γίνονται 25. Υπάρχει ένα θέμα με τη σύνθεση.
Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι εκεί μέσα υπάρχουν και ελεγχόμενοι από την εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις και για επεισόδια.
Μπράβο, και είναι λογικό ο Πρωθυπουργός να μην θέλει να δώσει ένα τέτοιο στίγμα, να συνομιλήσει με ανθρώπους που είναι σε μια δίωξη ενδεχομένως, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα ακόμα δικαστικά. Εγώ το βρίσκω εύλογο αυτό. Λογικό. Και εν πάση περιπτώσει, πώς θα πάνε 50 άτομα να κουβεντιάσουν τα θέματα? Άμα είναι να πάνε σε ένα Ολυμπιακό στάδιο αντί να πάνε στο Μαξίμου. Άρα πίσω από αυτή την άρνηση, εγώ θεωρώ ότι πράγματι κρύβονται και σκοπιμότητες, συνδικαλιστικές ή ακόμα και πολιτικές. Τα θέματα είναι δύο τώρα. Πριν λίγο μιλούσα με τον Χρυσοχοίδη και το ρώτησα. Λέω, θα βγω στην εκπομπή με τον Νίκο, ποια είναι η θέση μου. Λέει ότι η σύγκρουση είναι εύκολο να την κάνει. Δηλαδή, τι θα κάνει σύγκρουση αστυνομία με τα χιλιάδες τρακτέρ και με αγρότες? Όταν κάνεις μια σύγκρουση τέτοια, έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα να χτυπηθούν άνθρωποι από τις δύο πλευρές. Και εν πάση περιπτώσει, η δική μου άποψη.
Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί είναι. Ό,τι
χειρότερο. Πρέπει να κερδίσεις κιόλας από μια σύγκρουση. Όταν δηλαδή ματοκυλήσεις το θέμα, άρα υπάρχει μια επιφύλαξη και όχι μόνο στο Χρυσοχοίδη, νομίζω και στην κυβέρνηση, για σύγκρουση με την αστυνομία. Τώρα, διοικητικά μέτρα ή μέτρα που αφορούν ποινές και παρακόλληση γενουνιών, ενδεχομένως να τα δούμε. Πάντως νομίζω ότι μια αίσθηση έχω και στο είχα πει όταν κάναμε την εκπομπή μετά τις γιορτές, ότι δεν θα κρατήσει πολύ η στήριξη της κοινωνίας ευρύτερα σε αυτό το πράγμα όταν συνεχίσει. Θυμάμαι που είχες πει μια μέρα σε ένα συνομιλητή της κυβέρνησης, ότι ρε παιδί μου θα πάτε, θα φωνάξετε τους να κουβεντιάσουν τον Πρωθυπουργό. Όταν λοιπόν σου φωνάζει να έρθεις, αντί να πας, αρχίζεις και λες αν είναι 20 άτομα, αν είναι 25, αν είναι 30, αν είναι 22. Αυτά τώρα δεν αντέχουν στην ελληνική κοινωνία για στήριξη. Για να είμαστε καθαροί, δίκιο έχουν σε πολλά πράγματα, αλλά τα διαδικαστικά δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για να, αν πάνε στον Πρωθυπουργό και δεν συμφωνήσουν, να κάνουν μετά ό,τι
αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω ότι τα πράγματα χοντραίνουν πολύ και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών. Κυρίως δε όταν αποφασίσουν να πάνε σε ένα μεγαλύτερο αποκλεισμό της χώρας. Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν αρέσει και πολύ σε κάποιους, αλλά
δεν πειράζει.
Εμείς έτσι τα λέμε.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Σημασία έχει αυτά που λέμε να κάνουν καλό. Δηλαδή να οδηγούν σε κοινωνική συνοχή και όχι σε κοινωνική σύγκρουση.
Μα είχα βαρεθεί με εισαγωγικά λέξη να σε ακούω να λες στους συνομιλητές μας: πηγαίνετε ρε παιδί μου να κουβεντιάσετε, φωνάξτε τους, γιατί δεν τους φωνάζετε? Και τώρα που γίνεται, αρχίσαμε το αν είναι χωροταξικό το θέμα ή σύνθεση. Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι άλλο που αφορά οποιοδήποτε, αλλά κυρίως τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει ένα λόγο για το πόσους συναντά και ποιους συναντά. Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα ίσα όλα.
Λοιπόν, έκανα ένα σχόλιο πριν, θέτοντας ένα ερώτημα στον καθηγητή και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, και θέλω να το επαναλάβω, διότι υπάρχουν δεκάδες μηνύματα ακροατών που συμφωνούν με το σχόλιο και μου λένε ότι πρέπει η κυβέρνηση να υιοθετήσει αυτό που είπα και τα κόμματα, Είπα πολύ απλά, Αντώνη, ότι δεν γίνεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, να λέει ότι θα κινδυνεύσει η συνοχή της συμμαχίας, ότι θα κινδυνεύσει το ΝΑΤΟ με διάλυση, αν η Αμερική κάνει κίνηση στη Γροιλανδία, που είναι έδαφος Δανίας, δηλαδή άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, και αυτό το επιχείρημα να μην το χρησιμοποιούμε εμείς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει ποτέ το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να λέει το ίδιο όταν η Τουρκία εξτομίζει από επίσημα χείλη απειλές εναντίον της Ελλάδας και των νησιών της.
Προφανώς έχεις δίκιο. Και νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που λες. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Ευκαιρία είναι λοιπόν, με αφορμή το θέμα της Γροιλανδίας, στην επόμενη φάση, και μάλιστα όταν ετοιμάζονται και συναντήσεις με την Τουρκία, να τεθεί αυτό το θέμα, για να δούμε αν τοποθετηθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος, ας πούμε, μην ξεχάσουμε τη γλύψη μου είχε ρίξει στον Τραμπ πριν 2-3 μήνες, μια εμετική τοποθέτηση, η οποία δεν συνάδει με ένα Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος εκπροσωπεί, εν περιπτώσει, πάρα πολλές χώρες, και όχι μόνο την Αμερική, τις ΗΠΑ, που είναι η ισχυρότερη χώρα συμμετοχής.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμη πιο πολύ, γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση στην πλησιέστερη μονάδα επεξεργασίας. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Μάθετε για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην υπουργό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, θα πούμε λίγο τα σωκοματικά, γιατί έχουν ενδιαφέρον για το πολιτικό σκηνικό, όπως εξελίσσεται και με τα κόμματα που θα δούμε στην πορεία, αν
ιδρυθούν
και τοποθετηθούν στο όλο σύστημα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πότε για τα μπλόκα. Είδαμε ότι κάποια διαδικαστικά θέματα, εκτός αν δεν είναι διαδικαστικά μόνο, εμπόδισαν να γίνει αυτή η συνάντηση. Αν είναι 20, 25 ή 30, η κυβέρνηση δέχτηκε μετά τα 20, τα 25, μετά δεν δέχεται ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως κάποιους που ενέχονται κατά την κρίση που είτε στο ΕΠΚΠ συμμετοχή σε σκάνδαλο ή είναι κατηγορούμενοι ή ελέγχονται, με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα ένα διέξοδο και η χώρα πάλι να μπει σε μια μεγάλη περιπέτεια σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων του κόσμου, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι καλό ούτε για τους αγρότες, και προφανώς κάτι πρέπει να γίνει, έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, να σας πω πάρα πολύ ειλικρινά, εγώ όταν πρωτοάκουσα λίγο να βγαίνει αυτή η διαρροή στην αρχή και μετά έγινε είδηση ότι δεν θα γίνει τουλάχιστον ένα από τα δύο ραντεβού, ευθυνδιάστηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να το φανταστώ, και μάλιστα στην αρχή υπέθεσα ότι θα είναι πραγματικοί και ουσιαστικοί λόγοι, πιθανόν οι ίδιοι αγρότες να πήραν άλλες αποφάσεις κλπ. Ειλικρινά σας το λέω, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη να υπάρξει. σε μια χώρα που κυριολεκτικά ζει υπό το βάρος αυτής της κατάστασης εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Δηλαδή εννοώ ουσιαστικά να είναι κομμένες οι μεταφορές με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εθνική οικονομία και για κλάδους ολόκληρους που δοκιμάστηκαν πολύ άσχημα και βεβαίως και τους ίδιους τους αγρότες.
Ποιος έχει την ευθύνη για το ναυάγιο κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, από αυτά που προκύπτει, νομίζω ότι είναι εντελώς αδικαιολόγητη η κυβέρνηση να εγείρει ξαφνικά τέτοια ίσονο σημασία ζητήματα. Τώρα τα ακούει κανείς και πραγματικά είναι μεταξύ, ξέρετε, μοιάζει σαν κάτι κωμικοτραγικό όλο αυτό. Γιατί είναι μια τραγική κατάσταση και βλέπουμε κωμικούς χειρισμούς. Τώρα, αν θα είναι 20, αν θα είναι 25. Και σε κάθε περίπτωση, να σας πω κάτι που ισχύει νομίζω διαχρονικά, κύριε Τελατόλα. Ναι. Οι κυβερνήσεις υπάρχουν, τις κυβερνήσεις, ο ελληνικός λαός τις έχει για να λύνουν προβλήματα. Δεν τις έχουν ούτε για να είναι θεατές, ούτε για να είναι σχολιαστές, ούτε για να είναι παρατηρητές των εξελίξεων, ιδίως δε σε περιπτώσεις που έχουν με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους μεγάλη ευθύνη για τη γέννηση αυτών των προβλημάτων. Ενώ που ξεσηκώθηκαν οι αγρότες μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις καθυστερήσεις πληρωμές τους κλπ. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να λύνουν προβλήματα.
Ναι, η κυβέρνηση ισχυρίζεται, και θέλω να μας πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι έχει επιλύσει περίπου το 70-75% των ετοιμάτων των αγροτών και ότι οι πληρωμές που καθυστερούσαν έχουν ήδη όλες γίνει, και επίσης λέει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για κάτι περισσότερο. Λέει αλήθεια ή ψέματα και γιατί?
Εγώ, κύριε Χατζηγολάου, θα πω το εξής. Αν είναι έτσι, ένας λόγος παραπάνω από πλευράς της να μην οδηγήσει σε ναυάγιο αυτές τις συναντήσεις που δεν τις περίμενε η
κυβέρνηση. Εσείς, αν ήσασταν πρωθυπουργός, θα συναντούσατε άτομα που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ή για επεισόδια, όπως λέει η κυβέρνηση, με τις αστυνομικές αρχές?
Να σας απαντήσω πάρα πολύ ειλικρινά, κύριε Χατζηγολάου, και θα σας πω το εξής. Εάν ανοίξουμε, πέραν του ότι εντάξει, υπάρχει το θέμα με το μόνιμο, έτσι, δηλαδή υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα το ελεγχόμενος δεν σημαίνει ούτε ένοχος, ούτε καν ακόμη θα έλεγα εγώ κατηγορούμενος. Αλλά να πάρω αυτή την εκδοχή. Συγγνώμη, να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση προτείνει η κυβέρνηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός με το δικό του σκεπτικό που δεν το υιοθετώ προσωπικά θα κάτσει κατά τα άλλα με κάποιους που πράγματι το γράμμα του νόμου που προσδιορίζει την ελευθερία των μετακινήσεων και των μεταφορών έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων το έχουν παραβιάσει. Δηλαδή θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα, τότε δεν κάνει καθόλου κουβέντα με τα μπλόκα. Να τους πει τότε αν είναι ειλικρινής και συνεπής ο κύριος Μητσοτάκης με την ξαφνική αυτή θεωρία που επικαλείται ξαφνικά η κυβέρνηση, ότι αν δεν άρετε τα μπλόκα, εγώ δεν συζητάω μαζί σας. Δεν λέει αυτό ο κ. Μητσοτάκης, λέει με τα μπλόκα παρόντα που παραβιάζουν τυπικά τον νόμο, εγώ σας καλώ στο μαξί μου. Μα είναι, δεν έχει αντίφαση αυτό το πράγμα? Δεν εκτίθεται έτσι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση με αυτή την επιχειρηματολογία?
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχετε δίκιο σε ένα βαθμό.
Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Τυπικά είναι
ακριβώς
παράνομη. Δεν είναι νόμιμη. Το λένε οι ίδιοι αγρότες.
Ακριβώς το ίδιο δεν είναι, γιατί έχει κατ' ουσίαν εντός εισαγωγικών νομιμοποιηθεί αυτός ο τρόπος διαμαρτυρίας σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Χατζηγολάου. Λέω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί άλλο να το πληρώνει η εθνική οικονομία, να το πληρώνει ο τοπικός τουρισμός που τι πλήγμα δέχτηκε και δεν περιγράφεται στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και σε όλες τις περιοχές του χειμερινού τουρισμού. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να λυθεί το πρόβλημα. Η κυβέρνηση υπάρχει για να λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός ξαφνικά να ακούει ότι γιατί είναι 25 και όχι 20, ματαιώνεται τα ραντεβού από τα οποία προσδοκούσε ο ελληνικός λαός και οι ίδιοι αγρότες την επίλυση την οριστική των προβλημάτων του στο βαθμό που μπορεί να γίνει.
Η κυβέρνηση έχει διατυπώσει μια άποψη, νομίζω και εκπρόσωπο σήμερα σε ένα βαθμό το είπε πιο ξεκάθαρα, ότι υπάρχουν εξωθυσμικές επιδιώξεις στις αντιδράσεις αυτές των αγροτών. Και κομματικές σκοπιμότητες ενδεχομένως.
Να γίνει το ραντεβού, κύριε Δαλατόλα, να βρεθεί λύση Είναι η πρώτη φορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν στήριζε τα μπλόκα όταν αυτά πραγματοποιούνταν επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ή επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είπε και ο κ. Χατζηνικολάου δεν είναι μια διαχρονική αλήθεια, ότι τα μπλόκα γίνονταν και στο παρελθόν, γίνονται και τώρα, και κάθε φορά η εκάστοτε αντιπολιτεύση στηρίζαμε τα μπλόκα. Αυτά είναι αλήθεια. Ποια είναι η διαφορά και ποιο είναι το βάρος ευθύνης τώρα για τον κ. Μητσοτάκη? Είναι ότι πρέπει να δώσει λύση. Δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης εδώ και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι για να μας περιγράφουν το πρόβλημα άλλο πια. Ούτε καν να μας δείχνουν το ποιος είναι υπαίτιος. Να είναι, λένε αυτοί, το κουκουέ, ας είναι το κουκουέ. Τι νοιάζει τον ελληνικό λαό? Η κυβέρνηση δεν έχει για να μας λέει ποιος είναι ο υπαίτιος του προβλήματος. Η κυβέρνηση την έχει ο ελληνικός λαός για να του λύνει τα προβλήματα.
Πάμε τώρα λίγο και στις αλλαγές που εμφανίζονται στην πολιτική μας σκηνή. Σήμερα δημοσιεύεται ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση της Ίντερβιου, σύμφωνα με την οποία αν ιδρυθούν κόμματα από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, θα πάρουν διψήφια ποσοστά. Εμφανίζουν την κυρία Καριστιανού, αν θυμάμαι καλά, στο 14,5% και τον κύριο Τσίπρα στο 10%. Και μάλιστα η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται δεύτερη, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις ανακατατάξεις στην πολιτική σκηνή και πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση, που για πρώτη φορά μετρά δύο κόμματα των οποίων η ίδρυση έχει αναγγελθεί, εμφανίζεται κάτω από το 3%, να μην μπαίνει στη Βουλή.
Νομίζω, κύριε Χατζηβολάου, ότι είμαστε μπροστά σε μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν γενικά στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μεγάλες αλλαγές στον προοδευτικό χώρο, πιστεύω, θα επιφέρει η υλοποίηση της προαναγγελθής πρωτοβουλίας από τον Αλέξη Τσίπρα, και γενικότερα στο κομματικό σύστημα σίγουρα θα αναδιατάξει εν μέρη κάποιες ισορροπίες η ίδρυση κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι περνώντας ο χρόνος θα γίνεται όλο και πιο σαφές ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα αφορά περισσότερο τον χώρο της λεγόμενης δεξιάς πολυκατοικίας του κομματικού συστήματος και λιγότερο την κεντροαριστερά. Και αυτό το βασίζω στο γεγονός ότι...
Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντως ότι διεμβολίζει κόμματα και από το χώρο της δεξιάς και από το χώρο της αριστεράς.
Δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά όπως σωστά είπατε, εγώ θα το υπογράμμιζα, οι μέχρι τώρα διαπιστώσεις είναι αυτές, και είναι φυσιολογικό, γιατί η κυρία Καριστιανού βγαίνει από το βασικό χαρακτήρα που είχε ίδια οικοδομήσει τις σχέσεις της με την ελληνική κοινωνία, της μάνας των τεμπών. Όσο απομακρύνεται η κυρία Καριστιανού από το σύμβολο της μάνας των τεμπών και εγκαθίσταται στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως η Καριστιανού των κομμάτων, να το πω λίγο έτσι για να γίνω κατανοητός, τόσο νομίζω λοιπόν ότι θα γίνεται σαφές και θα κρίνεται για τις πραγματικές ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις, οι οποίες νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από τις μέχρι τώρα επιλογές της, με πρώτη και καλύτερη το ποιος είναι το δεξί της χέρι, μια υποψήφια με το κόμμα της Νίκης, η κυρία Γρατσή, αν θυμάμαι καλά το επώνυμό της.
Λοιπόν, η κυρία Γράψα.
Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς ότι προϊόντος του χρόνου η κυρία Καριστιανού...
Γράψε Γρατσία είναι.
Γρατσία.
Είναι αξιώτησα. Βρεχόμαστε από την ίδια θάλασσα. Μόνο
και κλαδίτησα, ναι, και κλαδίτησα. Λοιπόν, όλο και περισσότερο λοιπόν πιστεύω ότι θα εγκαθίσταται σε αυτόν τον χώρο. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να πω
να κάτι. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπετε. Με αφορμή την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη του βιβλίου του κύριου Τσίπρα, από τον κύριο Τσίπρα και ορισμένους ομιλητές, είδαμε και ένα στέλεχος πρώην του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι είναι, τον κύριο Σαουλίδη. Αυτό, κατά την εκτίμησή σας, σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα επιδιώξει στο νέο εγχείρημα, που εγώ είμαι βέβαιος ότι Απρίλιο-Μάιο θα το παρουσιάσει και πιο επίσημα από ό,τι το έχει κάνει μέχρι τώρα, θα διεισδύσει στο χώρο στελεχιακά τουλάχιστον για να το συγκροτήσει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ?
Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Δελατόλα, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει σκοπό και στόχο να εκπροσωπήσει την πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, είτε αυτοί ψήφιζαν και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοί ψήφιζαν και προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Λοιπόν, άρα δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι ο κύριος Σαουλίδης θα συμμετέχει στο τέλος σε μια παρουσίαση βιβλίου. Δεν συμμετέχει σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό από αυτό. Αλλά και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ναι, η προσπάθειά του θα είναι να εκπροσωπήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, αν ήταν μέλη του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά ξανά.
Έγινε.
Ευχαριστώ.
Περιμένω και εγώ.